komisija sapulcēsies uz sēdi, tas varētu būt 30. jūlijā, un sāksies vērtēšanas process. Vērtēšanas process ir aprakstīts konkursa nolikumā. Konkursa nolikums ir publicēts Kultūras ministrijas mājaslapā, tāpat kā detalizēta informācija par operu, par finanšu rādītājiem, par struktūru un citas ziņas, kas varētu būt noderīgas pretendentiem un varētu līdzsvarot viņu iespējas kvalitatīvi sagatavot savus iesniegumus uz šo amatu. Mēs ceram, ka jaunu sezonu operu varētu sākt ar jaunu valdi, taču laiks rādīs, cik mums izdosies precīzi pēties pie plāna.